Viktor, farzandimga nima bo'ldi?
Afsuski, homilangiz nobud bo'ldi.
Yo'q, bunday bo'lishi mumkin emas.
Eng achinarlisi, endi siz farzandli bo'la olmaysiz.
Doktor, unaqa bo'lishi mumkin emas. Ey Xudo, qancha desangiz ham beraman, bir ilojini qiling.
Tinchlaning, bu hayotda pul hal qila olmaydigan narsalar ham bor.
Bu hayotda hamma narsani pul hal qiladi. Sevgi emas.